15 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević pravo iz Berlina. Doduše, ne, ovog momenta nije sleteo na aerodrom. Sad, kako ono vole novinari danas to da prate, dolazak i nekih popularnih ličnosti. Mi nećemo tako da radimo, ali ja sam to tako se malo našalila u duhu savremenog novinarstva. Dakle, pravo iz Berlina sa premijere predstave koja je bila u petak 1. decembra u jednom dobrom nemačkom pozorištu, Berliner Ensemble. Došao je naš današnji gost Aleksandar Denić, naš poznati, i ne samo naš, nego već i svetski poznati scenograf. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan.
Jesam uspjela ovo ovako dramatično malo?
Da.
ili sam amater, ipak u tom smislu. Malo da se poigravamo sa današnjim novim rečnikom, novim načinima medijskog ostvarivanja određenih događaja i ostalo. Aleksandre, šalu na stranu. Dakle, jedna velika premijera Jadnici, predstave Jadnici u režiji Franka Kastorfa, sa kojim ste vi već dosta radili, a inače naša publika ga zna zato što su njegove predstave bile ovde i na Bitefu.
Yes.
Dakle, ono što je interesantno, što sam uspela da shvatim, jeste da su Jadnici prvi put rađeni tamo kao govorna predstava.
Tako je. Predložak Viktor Igoa, odnosno Jadnici. I naravno, to sve sa jednim dodatkom romana Tri tužna tigra, Infantea, i nezaobilaznim, naravno, Heiner Millerom sa delovima iz njegovih nekih, da kažem, delova. 7,5 sati.
7,5 sati.
Plus pauza, 45 minuta. Rekord, mali rekord, ali prosto morali smo da pokažemo da posle prestanka rada Volksbühnea, koje su posle našeg Fausta, kojeg smo pravili prošle godine, kritike su bile da je to najbolje pozorište na svetu i da je to jedna od najboljih predstava ikad napravljenih. Morali smo da pokažemo da ta ideja o pravom pozorištu i o pravom radu bez tih upravo upliva takozvanih modernih ili već kakih god, morali smo pokažemo tu pravu snagu. Tako da smo ovde napravili predstavu 7,5 sati sa plus pauze, Berliner Ensemble, Brehtovo pozorište
jeste,
koje je jedno stvarno fenomenalno pozorište. Ono je prilično manje od scena na kojima smo do sad Frank i ja u posljednjih 7 godina radili, ali smo ipak uspeli da se spakujemo i da napravimo jednu predstavu koja je evo opet digla na noge kulturnu javnost u Nemačkoj. Nema časopisa, odnosno novina, koji posljednjih dana nije propratio sa velikim rečima hvale i tu premijeru. Tako da smo u stvari pokazali da je bitna ta ideja i da ipak, koliko god neki ljudi želi da, kao i svuda u svetu, taj ubrzani neoliberalni sistem, koji je već naravno postaje mainstream, samim timom postaje najopasniji, gde su stvari prosto ravnaju, nema, potpuno je svejedno kojom mediju radite i gde funkcionišete. Mi smo ipak pokazali da to pozorište stoji čvrsto na dve noge, neoborivo, kada se hoće i kada se uradi kako treba.
A šta ste to uradili kako treba da tako animirate nemačku javnost, pošto znamo da je nemačko pozorište dobro pozorište? Pa, dobro, i kritično.
Uvek upravo to što nas spaja u radu je upravo ta ljubav prema radu na tim graničnim područjima. Uvijek guramo, ja barem uvijek guram do tih granica mogućnosti izvedbenih po pitanju dekora, po pitanju scenografije. Ne volim da kažem to dekor, odme je to neka dekoracija. A Frank opet on gura u svom, u smislu svojih fantazija i svojih ideja po pitanju glumaca, te onda kada se sve to uključi na tu visoku, da kažem, temperaturu, onda i glumci prosto žele više i dalje i tu nema kraja tome, tako da to postaje jedan onako baš na neke trenutke kao neki magijski vudu ovaj čin.
Nećemo sad o tim magijskim činovima. Kažu da je, kada se napravi dobra predstava, a u ostalom i svako umetničko delo, ono ostavlja traga na svakog pojedinačno, uvek negde se uspostavi ta komunikacija i bez toga umetničko delo negde postaje, kako opet kažemo, često lar pur lar, ono samo po sebi i nema nikakve svrhe. Ali ono što je interesantno, ja sam naravno na početku sam propustila da kažem, vi ste neko ko je ostvario, odnosno realizovao mnogo scenografije, radili ste i kod nas i u inostranstvu, evo kao što naši slušalci mogu da čuju. Ne samo u pozorištu, nego i na filmu. Dakle,
da.
Vi ste zaista postigli u svom poslu, idete ubrzanim tempom, prosto nestajete. Čas ste u Berlinu, čas ste u Švajcarskoj. Evo, mislim da idete i u Sloveniju, koliko trebalo bi da idete da radite.
Idemo u Hrvatsku, da.
Ili u Hrvatsku.
Ove godine je nekih 7-8 premijera. 6 sa Frank Astorfom i 2 sa Ivicom Buljanom.
Sa Ivicom.
Odnosno, izvinjam se, 3, znači to je 8. To je 9. 9 premijera ove godine, da.
Da, to je jako, to je zaista, da. Zaista mnogo.
Pa evo, već smo ove sezone, da kažemo od septembra, imali smo, Frank i ja smo imali premijeru u Cirihu, Tuđa žena i čovjek pod krevetom, Dostojevskog, vrlo uspešnu. To je bila relativno kratka predstava za naš ovaj,
za ovih 7,5 sati i slično.
Nekih 3-4 sata sa pauzom. Tako da je to bilo lagano prosto zagrevanje za ovu sezonu. Evo sad smo uradili Jadnike i sledeće nedelje krećemo u Hamburgu da spremamo Kosmatog majmuna Eugene O'Neila.
Zanimljivo. A zatim Ivica Buljan.
Pred novu godinu.
Vi ste zaboravili što imate, moram ja da vas podsjećam.
Pred novu godinu je sad, to je već tradicionalno, već treća godina za redom. 30. decembra je u HNK uvek premijera, ta njihova čuvena. Pretprošle godine je bio vrlo uspešan Vučjak, prošle godine 3 zime. I sad radimo predstavu Ciganin, ali najlepši. To je 30. decembra. Tako je, i onda ide taj Hamburg, pa onda već dalje o tom potom.
Evo vidite, znači kao što rekoh, moram da vas podsjećam. Ali eto, da se vratimo na priču, rekli ste nešto veoma zanimljivo, šta je danas pozorište, vi ste, kažete, ovom predstavom, a pre toga i Faustom, pokazali u stvari šta danas znači pozorište, koje ono snagu ima. Ja bih vas molila da nam objasnite šta je to znači pozorište u upravo s obzirom na to da mnogi oduzimaju značaj pozorište, pokušavaju svojim govorom da kažu da pozorište danas nema tu moć, da je prevaziđeno raznim novim digitalnim tehnologijama i tako dalje, a sa druge strane opet imamo ljude koji nekako ne daju se, kažu ne, pozorište je mesto gde se kritički misli. Šta je to, i s obzirom dodaću i ovo, na nove tendencije, ako tako poslužit ću se tom krilaticom novih tendencija koje su bile vezane za bitev, odnosno i dalje su, gde se razne vrste umetnosti upliću u pozorište, uvek nekako, ja nisam sigurna, vi ćete mi pomoći da li uspešno ili ne.
Dobro, da vam kažem, tehnologija, ona napreduje i naravno, ona je, što se mene tiče, ona je i dobrodošla. Jedino ne valja kada ta tehnologija bez one osnovne ideje funkcioniše samo radi te tehnologije i sad mi gledamo tu neke skalamerije ili već ne znam ja šta ili bilo, kako god. Ali poenta je upravo najbolji primer šta se dešava u svetu pozorišta, uopšte u svetu umetnosti. Ako već umetnost postoji, što se mene tiče mislim da ni umetnost kao ni politika više ne postoji, nigde u svetu, a ovdje tek smo blede kopije svega, pa čak ni u tome nismo dobri, koliko je loše stanje i u politici i u ovome i u kulturi. Volkswagen vam je najbolji primjer za to. Uspješna kuća koja je, kažem, kaže se da je najbolje pozorište na svetu 25 godina. I onda se odjednom pojavljuje neka vlast u gradu koja, naravno, neka politička opcija koja menja uspešnog intendanta, doduše posle 25 godina, ali ne dovodi čoveka iz sveta pozorišta, nego dovodi čoveka galeristu. Dovodi galeristu koji od Volkswagena pravi event kuću za promocije i te evente i dobija faktički jedan veliki office za sebe. Ove godine Volkswagen je prvu premijeru imala pre opet dva dana ili dan pre nego što smo imali ovoga Jadnike. I ta predstava će se izvesti recimo 4 ili 6 puta. Znači, tako reći da će ove godine, znači od septembra, od početka sezone do, znači, maltene pola sezone, vi ćete imati možda 5-6 puta nešto da će se desiti u toj kući. U kući u kojoj su se svakodnevno 25 godina na nekoliko scena 24 časa dešavale najbitnije stvari u svetu pozorišta. To nam samo govori o tom, upravo o toj da je ta globalizacija i uopšte taj liberalni način vođenja politike ili upliva u kulturu je potpuno preovladao. Ne kao vodeća ideja, nego upravo kao mainstream, što je najgore. I sada se svako bavi time i to je jedna, kako bih rekao, žabokrečina iz koje se teško izlazi. Naravno, mi i ovdje imamo recidive teških tih stvari da se teški, kako bih rekao, protivnici Evrope i celog tog, kako bi rekao, tog pogleda na svet pretvaraju najveće zagovornike Evrope, u najveće ljubitelje liberalnog tog kapitalizma ili već nije ni važno. Uglavnom, znači, ništa novo, svuda je ista situacija, nisu velike razlike, s tim što su, jedino što je razlika što je tamo produkcija ogromna, kako kažem tamo, mislim na Nemačku prvenstveno, produkcija je ogromna i to je prosto industrija. Tako da vi tu imate veliki izbor, naravno, od teškog mainstreama preko teške zabave do velike umetnosti, do nikakve umetnosti, do lažne umetnosti, kobajagi umetnosti. Uglavnom imate veliki izbor, tako da tu se i pokaže kvalitet. Prosto ta produkcija ne da da se izgubi ti neki vrhovi slučajni ili namerni vrhovi sezone, ne mogu se izgubiti nikad. Tako da uvek vi od 5000 premijera koje imate u Nemačkoj za godinu dana, to su naravno plesne, dramske, muzičke i orkestarske izvođenja, vi od 5000 premijera sigurno ćete moći da izaberete 20 vrhunskih.
Da, kad imate 5000 premijera sa jedne strane, vi ne znate šta da kažete na tu činjenicu, ali Nemačka je ogromna zemlja u tom smislu. U odnosu, ako poredimo sa nama, deluje zastrašujuće koja razlika.
Mislim da je prošle godine lagaću sad možda za neku, što bi ovi naši volili da kažu decimalu, mislim da je subvencije za državna pozorišta, koncertne sale, festivalska pozorišta, operska je negde oko milijardu i po evra.
Milijardu i po evra?
Da. Subvencije.
Subvencije. Da. Pa posle ovoga muzika mora da ide.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. So excuse me for getting, but these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is now you're in the world. If I was a sculptor, but then again, no, or a girl who makes potions in traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Klub 2, naš poznati scenograf Aleksandar Denić je sa nama. Počeli smo priču od premijere predstave Jadnici koja je bila u pozorištu Berliner Ansambl u petak, gde je radio Aleksandar scenografiju, i to već sa čuvenim rediteljom Frankom Kastorfom, sa kojim je već dosta radio, kao što sam to rekla. Ja sam isto propustila da kažem, volim ovo kad kažem, ja sam propustila, pa onda da dodam da je Aleksandar Denić dva puta i proglašavan i scenografom godine u Nemačkoj, što je zaista za svakoga ko se bavi ovim radom, ne samo da je scenograf, nego bilo ko da je u pitanju, je veliki uspjeh kada u drugoj zemlji tako nešto, a nije iz regiona, nije ono Hrvatska, Bosna i tako kako mi volimo da govorimo, nego u drugoj zemlji gde zaista drugačije, sve drugačije. Ono što je meni zanimljivo, vi ste pokrenuli, čini mi se, nešto što je jako bitno, da iz ugla nekoga ko, kao što rekoh, radi vani u inostranstvu, i da uporedimo sa onim što je ovde. A to je odnos šta je danas umetnost i koja je moć umetnosti. Zašto ste rekli, vi ste rekli, namerno sam pustila da završite, nisam vas prekidala, samo ste rekli da više umetnosti nema.
Što se mene
tiče. Što se vas tiče. Zašto? Ne samo ovde, nego bilo gde.
A upravo taj moderni koncept koji se tog stalnog konstantnog ubrzavanja i stalne te panike u svemu, vidite, vi upalite televizor, stalno vas neko tera u vam objašnjava u nekom paničnom nekim paničnim tonom da se dešava, to prati neka muzika koja non stop tutnji iznad toga, stalno se diže ta tenzija i prosto mi u takvom vremenu živimo i tom jednom mišmašu svih tih mogućih, gde se svako osjeća sposobnim da može da uradi šta, sve. Upravo lideri, svi naši lideri i svuda lideri, upravo oni daju taj model. Oni kažu, ja sam sve mogući, ja sve rešavam. I normalno je da svako prati to i svako preuzima sve u svoje ruke. On rešava sve, tako da se svako bavi svačim, svime i tako dalje. Vi imate u pozorištu, to je kod nas već uobičajeno, da svi rade sve. Ne treba tu ni kostimograf, ni scenograf, ni niko. Sve jedan čovjek radi. Kakva šta?
Reditelj i scenograf.
Pa nema veze, kogod, nije važno. Ali sve radi jedan čovjek, zato što on sve može. Ali to je još i negde za razumeti, nema novca, pa treba da se uzme neki dinar, i plus ipak je to neki, da kažem, umetnički deo, ali to se isto, to je samo mala refleksija svega u društvu. Danas vi kad uđete, vi u svakoj radnji, u svakom autobusu, vi svuda imate malog lidera koji je kopija nekog velikog lidera i svako se ponaša kao taj isti i svako vam drži predavanje i svako je najpametniji i vi živite, ali to je isto refleksija, to nije specijalitet ovde. Pogledajte Francusku, isti je đavo, mislim, svuda je isto. Tako da je to prosto jedna refleksija. E sad, s druge strane, tu naravno domišljati i mudri, ne znam kako, da kvalitetni ili nekvalitetni, to koriste. I naravno, imaju strahovit upliv upravo u tim stvarima koji se tiču upravo tog međuprostora koji nikome nije potreban. I oni od toga prave upravo ceo taj cirkus. I dolaze i prave neke stvari koje su potpuno, kako bi rekao, na nivou neke dečije igrarije. Vi kod nas imate škole za scenografiju, nekoliko škola. Od toga imate, recimo, jednu školu koja se bavi samo, ja ne znam, tamo je pisaća mašina zamenila, odnosno kompjuter, tastatura sa slovima je zamenila olovku. Nekim esejima, nekom pričom, da deca tokom studija ne povuku dve paralelne linije. I vi posle nazivate takvu školu školom za scenografiju. Ja se izvinjam, ali to je daleko od scenografije. To je daleko od scenografije. Scenografija je jedna konkretna stvar. Koliko god se neko, možda neko ko ne zna se bavi time, pa pokušava upravo da nađe tu neku među stvar. Izvinite, ja se ne stidim, ja sam najobičniji scenograf. I ja samo to hoću da budem. Tako da, ali niko ne može da me ubedi da je scenografija neki tekstualni predložak, da je scenografija neki esej. Ja se izvinjavam. Ja vrlo cenim kritičare i sve, i kritiku, i uopšte, da kažem, naučni pristup, ali vi ne možete ljude koji ne povuku dve linije tokom svojih studija nazivati studentima scenografije, ili već kako god se ta reč prevela na engleski i bilo kakav, da bi se zabašurilo pravo značenje te reči.
Ali to samo, odnosno to se ne odnosi samo na scenografiju, mogli bismo to primeniti na sve oko nas i sve profesije na neki način koje su takve. Vi imate gomilu škola, nekada su postojali fakulteti, vi imate sad kurseve, škole, gde se za tri meseca završava nešto što
sada,
neko...
Ja se izvinjam, sada se sve zove fakultetom.
Sada se sve zove fakultetom, ali to je već jedna posebna priča, na izgled mnogo znanja, a u stvari strašno mnogo neznanja.
Pa da vam kažem, ali od toga kreće cela priča, jer vi kad tim mladim ljudima zamažete oči nekim suvim teoretisanjem i nekim naklapanjima, oni u profesiji, pa čime će se oni baviti? Naravno da će im biti lakše da sarađuju sa galeristom koji je preuzeo pozorište, nego da dođu kod Frank Astorfa i da mu naprave scenografiju. Pa naravno. Jer ovamo neće morati praviti ništa. Moći ceo dan da sede uz kompjuter i da naklapaju o kvadraturi kruga i, ne znam, površini ravnostrane kupe.
Da. Mogu, da, mogu svašta da rade na taj način, a i u stvari i rade. Sad ste i mene nasmijali, ali nažalost ovo je činjenica. Kad pogledate onda i kad razmišljate na taj način, jednostavno vidite da tu negde gubi se umetnost. Vi imate predstave koje su sve više sve drugo, a sve manje umetnost. Estetika kao da je nestala iz mnogih predstava kod nas.
Pa da li mi gubimo tlo, uporište, naše tlo pod nogama, upravo te, da kažem, mi nismo moderni. Ja nisam moderan, ja gubim tlo, ja gubim tu bitku. Ti ljudi koji tamo završavaju te neke škole, pričanja, oni pobeđuju, njih je više, njima je lak, zato što je naravno sve što je lakše je mladom čoveku milije. A pogotovo još ako ima još 20 takvih iz svakog segmenta, pa idealno. Naravno da ne valja ono što je kako bi rekao, naravno da će, ne da ne valja, nego naravno da će to biti prosto uvek je udruživanje jednostavnije po tim nižim nivoima nego po nekom višem. Naravno, šta god radite kao individualni umetnik ili je mnogo teže nego kada ste prosto u nekoj grupi. A upravo vi kao umetnik se izdvajate time što ste sami i radite svoju ekskluzivnu stvar za koju treba puno truda i puno znanja. A za neka naklapanja večita koje jedno je prosto korišćenje tog međuprostora, jedno vrćenje u krug, i naravno da se ti ljudi kako bi rekao, udružuju. I to nije samo slučaj, kažem, ja sam uzao scenografiju kao pijan plota sam se uvatio, ali nažalost u svemu je tako. Mi gubimo tu bitku, ali mi ćemo naš život proživjeti u našem radu, zadovoljstvu rada i tako dalje. Pitanje je šta će biti kasnije, ali to nije naše se bavimo time. Upravo ovi koji, upravo ti lideri po svetu i ovde i svuda, oni treba da misle o tome.
No, zar oni misle o tome?
Pa misle, ali njima više odgovara vojska polupismenih.
Da.
Više im odgovara, nego, da kažem, jedna fina, normalna, pismena nacija.
I to se naravno, kao što rekao ste, ne dešava samo kod nas, nego evo i u Nemačkoj.
Dešava se svuda, naravno.
Bilo gde u svetu.
Mi smo gleda kopija čak i u tome.
Da li je liberalni kapitalizam kriv za to? Da li je od toga krenulo ili šta?
Da vam kažem, to sad, i on, mislim, liberalni kapitalizam je umro odavno. Najgore je to što je upravo to sad postao, ja ne znam kako bi ga nazvao, pa to je upravo taj neki mainstream.
I to je mainstream, da.
Pa kako nije? Znate, kao nas kažu, avangarda liberalna je, kakva liberalna, pobogu avangarda. Pričamo o stvarima iz 76. godine.
Šta se desilo onda?
Ne znam, meni se čini da je to sad, mislim, to je vrlo, vrlo jednostavno. Prosto novac je najbitniji i sve se vrti oko toga. Mladima se daje signal samo da je novac je najbitniji. Novac. Pa ne, mislim, tragične su stvari. Vi pogledate ove neke te realitije, pa vidite, to su stvarno polupismena neka deca. To je stvarno već tragično. To nisu narodne pevačice koje su se frljale padežima. Ne, ovo su nepismeni ljudi, ovo su nepismeni, neobrazovani ljudi.
Ali, Aleksandre, kako smo došli do toga? Ipak nismo bili toliko nepismeni, bilo je pismenih ljudi.
Pa nismo.
Jesmo mi krivi za to?
Pa da vam kažem jednu stvar. Na autoputu imate znak gde da skrenete. Neko stavlja taj znak i neko nas vodi negde. Znači, neko ko daje znake na našem autoputu ih ne daje kako treba.
Ne samo nas.
Nije poenta napraviti autoput, treba ga označiti gde mi to idemo. Kojom brzinom mi to idemo, gde se to ide, šta mi hoćemo.
Šta vi mislite? Ko to radi sve? Govorim sada ne samo kod nas, govorimo,
ma,
znači, pošto je to.
Ma da vam kažem, svuda je isto, pa nema šta, svuda je isto.
Mislim. Pošto je mehanizam isti.
Ma isti je mehanizam, vi više nemate nikakvi nijansi. Znate, ovde se stalno priča o nekoj opoziciji i poziciji. Ma to su isti ljudi, pa oni se vrte u isti krug. ovi jedni koji su bili ovakvi, oni su se proveli ove druge, sad su oni glavni. Ovi vamo koji su na posljednjim nekim izborima nisu postojali, nisu dobili, nule su dobili glasova, oni sad kažu mi smo opozicija. Koja je opozicija? Koja je opozicija? To je sve isto jedno testo koje nikako, koje se mota u krug, koje se razvlači, gnjavi i tako dalje. Mladi ljudi ne žele da prihvate bilo kakvu odgovornost, nikakvu odgovornost. Stari su se umorili svega toga. To je idealan jedan ovako laboratorijski, to su laboratorijski uslovi za opstanak ovako jednog stanja u sljedećih 100 godina, gdje tako prosto mi može, neko možda kuka, nekome će biti dobro, neko će biti bogat, ovi će ostaviti ekstremno siromašni i idealno.
I u tome znači figurira pozorište koje ne bi trebalo da gleda mnogo ljudi, zato što ako je pozorište pravo pozorište, onda tu ima kritike, a ako nije, prave
nema
se
veze, nije
predstave.
Važno da gleda 500 ili 5000, bitno je da je gledano. Ali, s druge strane, vi morate da kažete nešto u tom pozorištu. Nije pitanje stalno ponavljati ko papagaj iste neke stvari koje su opšta mesta. Svako zna. Ovo što sam ja sad rekao, to svako zna.
Da, to su opšta mesta pa zna.
Ali
da.
To nikoga ne boli. Niti ove koji su se... Vi mislite da se neko osjeti uvređenim što ja pričam sad ovo? Da se ja nekog probudio? Ne, njega to ne zanima. Vi mislite da sam ja nekoga probudio da kaže pa ja sam stvarno budala što je puštao ove? Ne. Ali, kad vi odete u pozorište i gledate predstavu koja ima konkretnu radnju sa konkretnim stvarima koja vas negde zaboli, to može negde da vas probudi. Znate, a kod nas se to svodi na neke sletovske, pamfletske predstave. Ne znam, mislim, prosto, ajde, neću da ovaj...
Ali sada ste rekli nešto, samim tim odričete, kažete, evo sad ovo što ste rekli, pa možda i na nekoga delujete, zašto ne? Zašto odričete mogućnost da javni govor ima tu vrstu
moći? Ne,
moci?
Javni govor, da.
On ima...
Ne, hoću da kažem da teme predstava u srpskom pozorištu da. Su uglavnom opšta mesta. Retko se nađe da neko bode u srce.
A šta ste vi, eto, retko se nađe, šta ste vi uradili, na primjer, sa predstavom Jadnici, šta ste rekli? Mi znamo tekst.
Za početak sam prebacio radnju predstave na Kubu, koje posljednje uporište, Kuba je i dalje kakav god, posljednje uporište upravo tih ideja Pariske komune i revolucionarnih ideja, kakav god ona bila. Pa smo tu otvorili mala vrata gde smo mogli da kažemo 300 drugih stvari da iskritikujemo i ovoga, i ovoga, i ovoga, i ovoga.
I koga ste iskritikovali?
Sve,
nismo videli predstavu, moramo da pitamo.
Pa pogledajte predstavu.
da, odemo.
Ne, razumete? Da. Hoću vam kažem, prosto stvari moraju hrabrije da se rade.
J'ai jeté le courrier à l'adresse de ma peine et sans me retourner, j'ai couru droit devant. Je me suis fait rendre ce qu'on m'avait volé au-dessus de ma peau, l'ombre semble se fendre. Décide et pourtant j'en redemande. Je la sens qui palpite, elle est enfant de moi, devenue assez grande pour me défendre. Je n'ai que de la joie en échange.
Slušate Klub 2, privodimo polako, još imamo malo da razgovaramo s Aleksandrom Denićem, našim scenografom, koji nekako ozbiljno kritikuje savremenu, odnosno današnju umetnost, da se odredim kad kažem današnju umetnost, da je nema u stvari i da smo nekako se pogubili svi u svetu i da neki svetski lideri, također neću namjerno da ih imenujem, ali zna se ko upravlja tim velikim državama, oni odlučuju nekako tome kako, šta njima više odgovara. Kako
pa
i da, pa ima, da, i malim, naravno. I, da, i sad opet dođemo do te ključne reči. Kako se ponašati? Dobro, mi ćemo da radimo, kao što ste rekli, vi ćete nastaviti, vi ćete posle ove emisije, evo idete da radite ponovo predstavu, idete u Hrvatsku, idete posle toga u Hamburg i vi nastavljate da pravite predstave dok možete da pravite takve predstave koje će ostaviti uticaj na nekoga ko voli pozorište i vi se nadate tome. Ali ako samo gledamo donekle taj neki lični interes, šta je onda sa našim okruženjem? Kako ćemo ono što je najvažnije našoj deci, našim potomcima ostavljati takvu zemlju i takve zemlje u kojima će biti samo bitno da se pojavite na televiziji, nije bitno šta ćete reći, bitno je da lupate gluposti.
To nije pitanje za mene. To je pitanje upravo za te koji to, tako se ponašaju. Ja sam čist prema, odnosno, ja mirnu savest. Ja u svakom svom radu uvek pošaljem nekoliko poruka upravo po tom pitanju. Tako što se mene tiče, meni je mirna savest. Međutim, šta bih volio da kažem, šta sam ja primetio radeći da kažem u inostranstvu i radeći u tom opet tim nepopularnim izrazom ili popularnim kako god
u
regionu.
Da.
Znate, meni se desi da u Sloveniji ja, kako bi rekao, urlajući kažem, pa dobro ljudi, pa ja dolazim iz Srbije. U Hrvatskoj tehnička proba će biti ove nedelje, bit će sljedeće, kažem, pa ljudi, vi ste Evropska unija. Recidivi samoupravnog socijalizma pomešani sa tim neoliberalnim kapitalizmom, još to je neraskidiva jedna močvara u našem regionu. Jer naš neradnik, za razliku od radnika, kad mu treba liberalni kapitalizam, on kaže, a pa ne, ja danas mora pauza, ne znam ja šta, a kad mu treba samoupravljanje, on i dalje izvlači iz džepa svoj stav samoupravljački. Pozorište potpuno isto funkcioniše na tlu cijele Jugoslavije bivše. Apsolutno isto. Niko ovde ne može i ne smije se zavarava da je nešto bolje u Hrvatskoj ili u Sloveniji. Ne, isto, apsolutno isto. Apsolutno na isto. To je jedno ranjeno, kilavo pozorište. Pričam o tehnologiji posla, ne pričam o dometima
umetničkim, da.
To je jedno kilavljenje nikad kraja neorganizovano. Negde malo više, negde malo manje. To je i dalje ta, da kažem, samoupravno socijalistička federativna republika Jugoslavije.
Kada je bilo dosta
u
novca, kada je bilo dosta novca i kada se ulagalo u kulturu.
Ma niko ništa, to? Ma ne po tom pitanju, nego prosto to je jedno razvlačenje, tu je u svakoj pozorištu je bife. Intendant, bife je upravnik, alkohol je upravnik, cigare su upravnik, sutra je upravnik, nema danas, sad, hvala, dobar dan, ne postoji. Znači, to je to. Nemamo para, pa što pravite pozorište? Što je sve netačno, sve to može da se organizuje. I ima dovoljno para, i sve. Međutim, prosto, to je takav, jedna učmalnost, takva.
A to, pretpostavljam, sve ima, evo završit ćemo sa ovim razgovor, a to, pretpostavljam, sve ima hvala u Nemačkoj ili u Švajcarskoj, ali isto tako pozorište propada. Na taj način.
Ne propada pozorište, ne, moramo da razdvojimo, ne.
Samo, da.
Ne, ne, ja sam pričao o jednoj drugoj stvari. Pričao sam o uplivu tih nekih, da kažem, o uplivu, prosto jednom uplivu nekih drugih medija i nekih drugih stvari na pozorište. Ne, ne, pozorište ne propada. Ja samo hoću da kažem da kod nas, mislim da mala, to je mala samo jedna moja observacija, da ne postoji, pogotovo to je evo poruka ako neko mlađi ili sluša ovu moju tiradu od sat vremena, da ne postoji razlika u metodu rada između Beograda, Zagreba i Ljubljane. To je isto, isto, apsolutno isto. Vrlo naopako, jer su stari ljudi koji su znali, otišli, došli su neki mlađi koji malo manje znaju. I tu je ta tehnologija. Ja i dalje radim na tim, da kažem, na tim tačkama i nerviram se i gubim nerve i sve, ali prosto takav je život.
Takav je život. Ali ipak ste vi, kao što ste rekli, citirat ću vas za kraj. Evo, pred vama vas citiram, rekli ste u jednom intervju. Nemačko pozorište je posebno pozorište, ali ja sam doneo tom pozorištu nešto začinio to.
Pa dobro, to jeste, ali to je tamo. Ovdje kod nas... Zanimljivo je, sad samo izviru raznorazni kritičari. Ja kažem, ma super, ali ja sam uvek pričao, pa gde ste bili do sad, ja radim 30 godina, pa ja sam jedva čekao da mi neko kaže ili dobro, da je dobro ili da je loše. Sad se javljaju i sad nalaze neke mane u nekim predstavama koje radim ovdje. Ali dobro, okay.
Drugom prilikom, kad budete opet došli u Beograd, pravit ćemo emisiju o tome da vas pitam šta je sa Nacionalnim savjetom za kulturu, ali sada ne završavam, poštovani slušalci. Bio je ovo Aleksandar Denić, hvala vam što ste bili sa nama, a sa vama su bili i Ivana Marković, Ivana Đorđević, Zoran Tasić i Gordana Đorđević. Nights when you require street kind of sight.